Obadia. Okwolesebwa kwa Obadia. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda ku Edomu nti, tuwulidde ebigambo ebiva eri Mukama n'omubaka atumiddwa eri amawanga nti, muyimuke, tuyimuke ku nsi ye tulwane naye. Laba, nkufudde omuto mu mawanga, onyoomebwa nnyo ggwe. Amalala ag'omu mutima gwo gakukyamizza, gw'azimba mu biwuku eby'omulwazi, gw'atuula waggulu, ayogera mu mutima gwe nti, ani alinzisa wansi? Newaakubadde ng'olinnya mu ggulu ng'empungu, era ekisu kyo nga kiteekebwa wakati mu munyeenye, ndikussa wansi ova eyo, bw'ayogera Mukama. Oba ababbi bajja gy'oli, oba abanyaza ekiro so ng'ozikirira, tebandibye byakubamala. Oba abanozi b'ezzabbibu bajja gy'oli, tebandirese ezzabbibu ezeerebwawo. Ebya Esawu nga binoonyezebwa, ebikwekebwa ye nga bivumbuka. Abantu bonna abaalagaana gy'oli bakuwerekedde okutuuka ku nsalo, abantu abaali balina emirembe naawe bakukyamizza era bakulemye. Abaali emmere yo batega omutego wansi wo, so temuli kutegeera muyiye. Ku lunaku luli sigenda kuzikiriza abagezigezi bave mu Edomu, n'okutegeera kuve mu lusozi lwa Esawu, bw'ayogera Mukama. Era abazira bo, gwe Temani, balyekanga buli muntu alyoka aggyibwe mu lusozi lwa Esawu era attibwe. Kubanga wagiira amaanyi muganda wo Yakobo, ensonyi ziri kukwata era oliggyibwawo emirembe gyonna. Ku lunaku lwayimirira ku mabbali, ku lunaku Abayise lwe baanyaga ebintu bye n'abagenyi lwe baayingira mu nzigi ze eza wankaaki ne bakuba akalulu ku Yerusaalemi, naawe n'ofaanana ng'omu ku abo. Naye totunuulira lunaku lwa muganda wo ku lunaku olw'okugwirwako akabi, so tosanyuka olw'abaana ba Yuda ku lunaku olw'okuzikirira kwabwe, so teweekuza n'akamwako ku lunaku olw'akabi. Toyingiranga mu luggya olwa wankaaki olw'abantu bange ku lunaku mwe balirabira ennaku, so naawe totunuuliranga kabi kaabwe ku lunaku mwe balirabira ennaku, so temukomanga ku bintu byabwe ku lunaku mwe balirabira ennaku. So toyimiriranga mu masaŋŋanziro okuzikiriza abantu be abawona, so towangayo bantu be abasigalawo ku lunaku olw'akabi. Kubanga olunaku lwa Mukama lusemberedde amawanga gonna, nga bwe wakola bwe kityo bwe kirikukolebwa ggwe, by'okola biridda ku mutwe gwo. Kuba nga bwe mwanyweranga ku lusozi lwange olutukuvu, bwe kityo amawanga gonna bwe ganaanywanga ennaku zonna. Weewaawo ganaanywanga, ganaamiranga, galibanga agatabangawo. Naye ku lusozi Sayuuni kulibaako abawona, era luliba lutukuvu, n'ennyumba ya Yakobo eriba n'ebintu byabwe. Era ennyumba ya Yakobo eriba muliro, n'ennyumba ya Yusufu eriba lulimi olw'omuliro, n'ennyumba ya Esawu nsambu, nabo bali akajje bali balibazikiriza. So tewaliba muntu wa mu nnyumba ya Esawu alisigalawo, kubanga Mukama y'akyogedde. N'olusozi lwa Esawu lulifuuka lw'abo ab'obukiika obwa ddyo, ensi ey'Abafirisuuti eriba y'abo ab'ensenyi, era bo balirya ennimiro ya Efulayimu n'ennimiro ey'e Samaliya, era Gireyaadi eriba ya Benyamini. N'abo ab'eggye lino ery'abaana ba Isirayiri abafugibwa obuddu abali mu Bakanani baliba n'ensi okutuuka ku Zalefaasi, n'abo ab'omu Yerusaalemi abafugibwa obuddu abali mu Sefalaadi baliba n'ebibuga eby'obukiika obwa ddyo. Era abalokozi balirinnya ku lusozi Sayuuni basalire olusozi lwa Esawu omusango, n'obwakabaka buliba bwa Mukama.